عمرين بقدس الشبات يوم شبات ليش نحن عمرين بزمان دابين سبلي برنا زول كتب وري في الجيف ليت هذا ما مزمان دابين مش كده ما مزمان دابين هكا هورين تشم شبات رقدخ هكا عمرين مش أمر بين سنة الشبات عرض شو مثلا بتوع لا بين بين إسرائيل خل ليه شبات وين فعل كين برخ شين تشبات قديشو شارط ربي سبحان זה על פי חיים כתוב כך. על כן ברך שמש בקדשו, זה חזה פסוק. איך אומרים את זה? אבל לפני כן יש התנח. והיה נא ביום השביעי, התנח. לכן מותר לומר את זה. אם יש התנח, נחשב פסוק שלם. גם כן יש מנהג של החסידים בבית אל, אלה המקובלים. בבוקר, אחרי שגומרים תפילה, אומרים, אשר נשבעת עליו, תן לו ממיחד, מי שם כוונה בדבר הזה. אני זוכר את פעם איזה כוונות בזה. תתן אמת ליעקב, זכיב חתון, חסד, אברהם, אתנח, שנשבעת על אבותינו מקדם. מה אתם אומרים חסדי פסוק? הכל מיושב. אם יש אתנח, אפשר להגיד. ברוך אדוני לעולם. אמן.